Orice foaie are două fețe, la fel și dilemele noastre existențiale. Iată de ce este nevoie să întoarcem foaia la Față Verso, o emisiune realizată de Anca Porumb.
Resursele noastre fizice și mentale nu sunt inepuizabile, iar o persoană care și-a epuizat resursele nu mai poate da nimic celorlalți pentru că nu mai are de unde. Există printre noi, femeile, multe exemple de eroism zilnic. Femei care fac de toate, care se trezesc primele și se culcă ultimele. Femei care spală, calcă, șterg, gătesc, merg la serviciu, fac teme cu copiii, aleargă de la o activitate a copilului la alta. Ce mai? Super femei! Bineînțeles, există o notă de plată pentru femeile care cred că le pot face pe toate. Epuizarea. Oare câte femei înțeleg că nu e nevoie să se jertfească inutil? Câte femei înțeleg că boala și oboseala sunt problematice chiar și înaintea lui Dumnezeu? Care e zona de echilibru pentru o femeie care își prețuiește și slujește familia și aproapele, dar care trebuie să răspundă de sănătatea ei și de sufletul ei înaintea lui Dumnezeu? Despre starea de bine a femeii vorbim astăzi la Față Verso. Sunt Anca Porumb și împreună cu mine în platou a venit tocmai din Italia Abigaela Trofin. Bun venit, Abigaela!
Bine te-am găsit, Anca!
Așadar, cum e cu stresul femeilor din Italia? Acolo nu e stres, e doar vacanța, mai povestit noi. Nu știu ce cauți tu la noi în platou, să ne spui cum e în vacanță, când noi suntem mereu agitate, mereu cu treabă, mereu într-o alergătură.
Vrei să vii cu mine o săptămână și să lucrezi cu mine cot la cot în Italia? O să înțelegi atunci că nu e doar vacanță.
Deci toate femeile avem problema asta, nu doar noi româncile suntem într-o alergătură. Peste tot, femeile simt o presiune socială, peste tot femeile aleargă, peste tot femeile trebuie să se împartă între rolurile pe care și le-au asumat. Sunt și mame, sunt și soții, sunt și prietene, sunt și surori, sunt și angajate. Ce mai? Sunt de toate. Sunt super femei, cum spuneam eu în introducere. Dar care e problema aici?
Probabil am uitat care este rolul de adevărat al nostru. Și eu am fost acea femeie de care povesteai. Mi-amintesc că la un moment dat băiatul meu mi-a spus, știi, când aud tocurile tale că ajungi acasă, deja îmi vine o ansie foarte puternică. Și am zis, cum să-ți vină ansie? Eu vin acasă să fac mâncare, să fac curățenie. Tocmai asta e! Pentru că imediat după ce ajungi acasă, se aude mașina de spălat, cuptorul, peste tot vase prin bucătărie, începe mișcarea.
Și deci zice, mama intră în priză.
Mama intră în priză. Și cred că asta m-a ajutat să mă trezesc, să-mi dau seama că făceam foarte mult și uitasem să fiu. Uitasem să mă bucur. Uitasem să nu mă mai gândesc câte am făcut și câte mai am de făcut, ci să spun ce bine că sunt, ce bine că am ajuns acasă cu bine, ce bine că pot să mă bucur de casa mea, de copilul meu și să încep să respir liniștită și să zic că aici sunt în siguranță și e frumos să fiu acasă.
Și să mai spunem că pe deasupra tu ți-ai crescut copilul singură. Deci nu ai avut cu cine să împarți toate treburile acestea casnice care oricum trebuiesc făcute.
Da, și mai ales când ești și străin și nu ai o bunică, un bunic sau mătușă să poți spune, uite, știi ceva, am o conferință 3 zile, pot să mă ajuți și trebuie să organizezi tot timpul totul, nu doar viața ta, lucrul tău, dar și copilul tău și câinele. La cine lași câinele când trebuie să pleci de acasă? Florile, cine mi-o dă florile când eu sunt plecată? Și toate lucrurile astea aduc foarte mult stres și foarte multă ansie dacă nu știi să te așezi la locul tău și să o iei ușurel de la capăt.
Și ne epuizează, să spunem și
foarte
pe asta.
Mult.
Ajungem epuizate. Și să zicem că trecem prin episodul de epuizare, dar de cele mai multe ori nu învățăm nimic din episodul de epuizare prin care trecem, pentru că o luăm de la capăt și iar ajungem într-un alt episod de epuizare și oboseală și surmenare și ne odihnim, pentru că n-avem de ales, și iar o luăm de la capăt.
Sau ne îmbolnăvim.
Sau ne îmbolnăvim.
Da. De fapt, dacă nu învățăm o lecție, Dumnezeu este așa de bun cu noi că ne-o dă până când trecem și examenul acela. Și cred că e foarte important să avem o lectură bună despre ceea ce ni se întâmplă. Dacă eu sunt o femeie hiperactivă și mi se pare că toată lumea trebuie salvată prin ceea ce fac eu, bine, mai devreme sau mai târziu, lecția aceea va trebui să o învăț.
Cred că cele mai multe dintre noi avem de-a face cu sindromul acesta al salvatorului. Mi se pare că fără noi lumea stă pe loc. Dacă nu facem noi, nimeni nu face. Și asta înseamnă o mare presiune pe noi. Pentru că e ca și cum am fi mereu conectate la priză.
Știi, mi s-a întâmplat să mă gândesc serios cum puteam să mă oprez din tot ritmul acesta nebun. Și mi-am dat seama că viața este ca o piramidă. Și în vârful acestei piramide eram eu. Eu trebuie să rezolv toate lucrurile acestea. Dar de fapt, în vârful piramidei trebuia să fie Dumnezeu. Și atunci când eu am coborât din vârful piramidei și am început să spun, Doamne, dacă este voia Ta, dacă e bine pentru mine, și chiar ce nu era bine pentru mine, ajută-mă să înțeleg și să văd lecția care este în spate, viața mi s-a așezat diferit. Dar e foarte greu să cobor din vârful piramidei.
Chiar eram curioasă să știu ce ți s-a întâmplat de a ajuns să înțelegi lucrul acesta, pentru că, de regulă, trebuie să primim niște lovituri dure ca să înțelegem că nu noi suntem acolo în vârf. Altfel nu reușim să coborâm.
Sunt persoane în care învață cu lucruri frumoase, ce să facă și altele care au nevoie de ceva mai puternic. Să spun drept, la mine a fost un moment în care mi-am dat seama, din cauza unei probleme de sănătate, că eram într-un cărucior și căruciorul ăla trebuia împins de cineva.
Nu prea ți-a convenit, nu?
Nu. Dar momentul acela a fost momentul în care, după 6 ani că locuiam într-un bloc în care încercam tot timpul să mă împrietenez cu persoanele din blocul respectiv și în Brianța, într-o zonă din Lombardia, lumea este foarte rece și nu reușeam, de fapt, să mă împrietenez cu nimeni. Pusesem flori în fața ușii, încercam în toate felurile să atrag atenția și Aldo îmi spunea uneori, mama, mi-e și jene să vin acasă, tot timpul găsesc altceva, tot în mod creativ încerci să atragi atenția, să vorbești cu vecinele și momentul acela, Anca, a fost momentul în care, văzându-mă într-un cărucior, persoanele au vorbit cu mine în mod diferit. Adică au început să mă întrebe, ce s-a întâmplat? Ah, dar tot timpul alergați, tot timpul sunteți o femeie în mașină, în stânga, în dreapta, mergeți la plimbare, faceți 1000 de lucruri. Ah, deci m-ați văzut? Știați că există în blocul acesta? Și momentul acela în care mi-am dat seama că am pierdut controlul și controlul pe care îl pierdusem, îl luase Dumnezeu, a fost momentul în care am spus, e frumos să pierzi controlul, Abby. Și m-am așezat.
E foarte interesant cum lucrează Dumnezeu și eu am avut anul acesta un moment de felul acesta în care Dumnezeu m-a oprit din alergarea mea. Dar e dureros că trebuie să trecem prin astfel de momente și cred că și pentru Dumnezeu este dureros că trebuie să ne treacă prin astfel de lecții, că nu vrem să le învățăm în vremuri bune, ci trebuie să le învățăm doar în momente dificile. Dar se pare că trebuie să le învățăm și cumva Dumnezeu vrea să ne scuture și să ne spună, lasă-mă pe mine să conduc și îți va fi bine, nu-ți fă griji. Viața merge înainte și dacă tu te oprești un pic și faci ceva pentru sufletul tău. Pentru că de cele mai multe ori asta e problema în alergarea aceasta. Alergăm după toate lucrurile care trebuie făcute, dar ne pierdem sufletul, adică sufletul nostru e în bucăți, pe undeva.
Nu mi s-a părut că îmi pierdeam sufletul, dar îmi pierdeam partea aceea frumoasă, drăguța unei femei.
Adică nu mai reușești să te bucuri și să...
Ești în alergătură. Când ești în alergătură, trebuie să ajungi unde este punctul tău de de competiție sau de reușită.
Dar vreau să știu, Abby, atunci când tu erai în cărucior, aveai un copil, da? Mm-hmm. Care depindea de tine. A supraviețuit copilul tău?
A fost foarte frumos pentru că înainte de a merge cu căruciorul prin casă, el s-a urcat în cărucior, avea 13 ani și a încercat să vadă dacă se poate să nu julesc toți pereții din casă. Și a fost interesant să văd lucrul acesta și dădeam seama că ești important, dar faptul că lași unele lucruri înseamnă să responsabilizezi mai mult pe celălalt, în cazul acesta copilul meu. Dar eu am învățat ceva, Anca, și printr-un moment foarte mare de bucurie. Eram la sfârșitul unui an școlar al lui Aldo și era festivitatea de sfârșit de an școlar, termina liceul. Erau foarte multe fotografii din copilăria lui Aldo și ultima fotografie cu el la vârsta de 18 ani. Și la un moment dat a fost chemat ca să i se dea diploma lui și fiecare tânăr spunea un cuvânt despre școală. Copilul meu nu a spus un cuvânt despre școală, el a spus, pot doar să spun două lucruri. Mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc mamei. Ai făcut o treabă bună, mama. A fost un moment de bucurie în care mi-am dat seama că puteam să mă opresc din a fi atât de îngrijorată, atât de plină de gânduri pentru copilul acela care nu era al meu. Înainte de a fi al meu, este și va rămâne al lui Dumnezeu. Și momentul acela a fost pentru mine stop. Deci de adevărat era trebuie să te oprești din toate grijile pe care le ai. Și a fost extraordinar.
Știi, Abby, emisiunile cu tine sunt întotdeauna emoționante și îmi dau seama, povestind așa noi două, că de fapt asta ratăm în alergarea noastră. Emoția din spatele lucrurilor care ni se întâmplă. Și Dumnezeu vrea să trăim și emoțiile acestea, să ne luăm și răgazul acesta, și de a plânge și de a ne bucura, și de a fi triști și de a zâmbi. Pentru că și emoțiile acestea sunt tot lecții de creștere pentru noi. Și pentru că ai vorbit de mame și pentru foarte multe dintre noi e o mare apăsare, odată cu răspunderea asta, vine și o mare apăsare. Care crezi că e rolul lui Dumnezeu în triunghiul acesta? Noi mamele, copiii și Dumnezeu. Care e locul pe care ar trebui să îl dăm lui pentru ca să putem echilibra lucrurile? Pentru că dacă suntem numai noi și copiii, e clar că e prea mult.
Pentru mine, rolul lui Dumnezeu este cel din porunca 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și înainte de a fi o mamă, eu sunt fiica lui mami și a lui tati. Și dacă eu accept ce au putut să facă părinții mei și iubesc, eu nu mai am pe mama de foarte mulți ani, dar știu că ea a făcut ce a putut pentru mine și dacă eu împărtășesc în sufletul meu binecuvântarea aceea care mi-a venit și copilul meu va învăța la fel. Și dacă eu ca mamă le duc pe copilul meu să țină poruncile și mai ales porunca 5-a, pentru că oricine am fi în viață și oricâte roluri am avea și oricâte școli am face, de fapt, ideea cea mai importantă este rădăcina ta, mami și tati. Cinstește pe părinții tăi. Și de acolo pleacă tot. Dacă eu sunt în pace cu mami și cu tati și reușesc să accept ce au făcut pentru mine și cine sunt pentru mine, atunci eu voi putea să fac pentru ceilalți. Și persoana, primul meu, aproapele meu cel mai apropiat este copilul meu. Și de acolo începe lecția cea mai frumoasă de viață. Profesorul meu cel mai important a fost copilul meu.
Dar spune-mi, având în vedere rolul acesta de mamă, mi se întâmplă uneori să nu mai avem răbdare cu proprii noștri copii. Paradoxul este că dăm totul pentru ei. Și spunem chestia asta și spunem că sacrificăm totul pentru ei și vrem să le fie lor bine, dar ajungem la momente în care ajungem să țipăm la proprii noștri copii, îi repezim. Care-i problema?
De fapt, noi facem sacrificii pentru că vrem să facem sacrificii. Copiii nu ne cer sacrificii. Copiii vor iubire.
Deci ei nu vor mame eroine.
E foarte diferit. Biblia spune, eu vreau milă și nu sacrificiu. Și noi suntem niște sacrificii acolo, continui și mai și reproșăm. Tu știi cât am făcut eu pentru tine? Păi cine te-a pus să faci? Ai vrut să faci, să mă trimiți la școli, să alergi, să fii taxist pentru mine? Ai vrut tu, ți-a plăcut ție. Și cred că e bine să facem ordine. Îi pregătim pe copiii ăștia pentru Dumnezeu sau îi pregătim pentru ce vrem ca să apară pe lumea aceasta?
Și, de fapt, ei ce vor de la noi?
Dragoste necondiționată.
Și concret, cum ar arăta dragostea asta? Că noi vedem dragostea ca fiind sacrificiul acela, eroismul de care dăm noi dovadă.
Știi, Anca, mi s-a întâmplat odată să spăl vasele și să continui să vorbesc cu băiatul meu și el mă bătea pe picior și mi-a zis, apleacă-te, adică vină la înălțimea mea. Când m-am aplecat, am spus ce vrei și eram gata să mă ridic, să-mi continui. Și el mi-a luat fața și mi-a îndreptat-o spre el și mi-a zis, uită-te la mine. Pentru mine momentul acela a fost stop. Nu mă interesează câte mâncăruri faci, mami. Mă interesează să te uiți la mine. De asta spun, copilul știe să spună ce vrea. Și trebuie noi ca mame să avem înțelepciunea să răspundem la nevoile lor adevărate, nu la ale noastre.
Cred că ăsta e cuvântul cheie al emisiunii. Acel stop. Oprește-te, mama. Oprește-te, soție. Oprește-te, soră. Oprește-te, prietena. Ce crezi că ne mai sabotează starea de bine?
Nu știm să ne iubim pe noi înșine cum vrea Dumnezeu. Întotdeauna credem că după Dumnezeu există restul persoanelor și apoi venim și noi. După Dumnezeu suntem noi. Dacă eu sunt bine și cei de lângă mine sunt bine. Dacă eu sunt regina casei mele, ceilalți se vor simți minunat. Și cred că e foarte important să lucrăm cu noi înșine, să înțelegem de ce ne enervăm. Mai devreme spuneai, ne pierdem răbdarea și țipăm. Care e partea aia din mine care țipă? Și ce vrea până la urmă partea aceea? Copilul acela nu știe, nu înțelege sau înțelege și nu vrea să asculte. E problema lui, dar problema mea este, ok, de ce eu mă comport în felul acesta? O analiză asupra vieții noastre și să fim bune cu noi. Când te iubești, ești bună cu tine. De fapt, noi ne judecăm foarte mult. Suntem cei mai aprigi bârfitori ai noștri înșine. Suntem judecători, suntem nesuferite cu noi înșine de foarte multe ori.
Asta pentru că ne gândim că oare ce o să zică ceilalți? Eu cred că asta este o mare problemă. Ce o să zică ceilalți dacă eu nu fac? Ce o să zică ceilalți despre copilul meu dacă el nu merge acolo, nu face asta, nu știe asta? Okay. Și atunci pentru noi e o mare presiune.
Da, ochii tăi sunt asupra mea câteva minute, oră, dar după aceea tu îți vezi de viața ta, eu îmi văd de viața mea. Dar dacă eu voi condiționa viața mea de tot ce zice sau gândește toată lumea, eu nu voi trăi viața mea, voi trăi viața altora. Și am înțeles că de multe ori ne ocupăm chiar și de problemele lui Dumnezeu. Vrem noi să rezolvăm treburi care este treaba noastră, nu? Sau treburile celorlalți, sau să punem presiune, nu, trebuia să faci așa, suntem liberi. Ce frumos este, nu? Sub cerul acesta este loc pentru toți. Și pentru orice mod de gândire și pentru orice mod de a greși este iertare. Mai suntem încă în timpul de har. Și cred că harul ăla e frumos să-l aplicăm și asupra noastră.
O să încercăm, Abi, să-l aplicăm și asupra noastră. Știi care e o altă problemă? Că ajungem să ne simțim vinovate atunci când ne oprim și ieșim din tăvălugul acesta de lucruri pe care le facem pentru ceilalți, pentru copii, pentru angajator, pentru. Ne simțim vinovate. Cum să stau eu când sunt atâtea lucruri de făcut?
Și vina o învățăm de la cineva și vina are comoditatea ei. Eu m-am învățat întotdeauna să mă întreb care este avantajul pentru care mă simt vinovată. Care este avantajul pentru care mă simt victimă și întotdeauna este ceva ascuns acolo. Pentru că dacă tu știi că eu mă simt vinovată, nu o să mă mai încarci cu alte lucruri, nu? O să ții distanța, o să zici, ok, deja săraca se simte nu știu cum și toți ceilalți se compătimesc. Dacă vrei să fii într-adevăr transparent, există posibilitatea să fii. Dacă vrei să fii sincer, este loc și Cred că e foarte important să reușim să știm ce vrem. Ce vreau? Cine vreau să fiu? Care este versiunea cea mai bună a persoanei mele? Nu pot să mă compar cu ceilalți și atunci să spun, nu sunt ca, nu am ochiul, nu știu cui, grăsimea, slăbina, și pentru că femeile se uită foarte mult și la aceasta, nu? Care este versiunea mea cea mai bună? Dacă seara când merg la culcare simt că astăzi am făcut ceva care m-a făcut să fiu mai bună decât săptămâna trecută, când în aceeași intersecție am fost claxonată și m-am uitat urât la persoana care m-a claxonat și astăzi am reacționat diferit, eu îmi fac complimente, zic, bine, deja e mult mai bine, e o creștere, nu? Și dacă ceva nu merge bine, îmi spun, bine, astăzi cred că din cauza durerii de burtă sau din cauza ploii sau din cauza nu știu care, ți era foame, nu ai reacționat foarte bine. Și mă iert și zic, Doamne, chiar aș fi putut ceva mai bine, dar pentru astăzi am dat doar 40%. Și accept că am dat 40%.
Să zicem că înțelegem că trebuie să ne oprim și că nu ne simțim vinovate pentru oprirea asta. Dar ce facem ca oprirea asta să ne facă bine, să fie pentru sufletul nostru, să ne odihnim, pentru că avem atâta nevoie de odihnă?
Cea mai frumoasă stradă spre odihnă este rugăciunea. Eu am învățat de mică, mama îmi spunea, când te trezești, rostogolește-te din pat în așa fel încât să cazi în genunchi. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mama m-a învățat lucrul acesta. Acolo e altarul meu. În orice pat aș fi pe lumea asta și când n-am putut să fiu în genunchi, sufletul meu s-a plecat pe genunchi. Și acolo în genunchi începe odihnea noastră. Câte lucruri facem fără să facem cu Dumnezeu. Și dacă vrei într-adevăr să stai bine, începe să ai o experiență autentică cu Dumnezeu. Ceartă-te cu Dumnezeu, întreabă-L pe Dumnezeu, bucură-te, tot ce vrei, dar fii acolo cu Dumnezeu. Spune-i tot ce-ți trece prin minte. El te înțelege foarte mult, mai mult decât te înțelegi tu, și asta te ajută foarte mult. Și acolo eu găsesc întotdeauna odihnă.
Și acolo te încarci ca să poți dărui. Pentru că despre asta este vorba. Noi vrem să mergem la ceilalți și să le dăruim. Dar ajungem epuizate și în fața copiilor noștri. Dar noi vrem să le dăruim ceva, dar nu avem de unde. Că nu ne-am încărcat. Poate nu ne-am încărcat de unde trebuie.
Știi, mi-amintesc prin ceea ce spui o întâmplare. Odată m-am întors acasă și Aldo m-a întrebat, mami, ți s-a întâmplat ceva rău la lucru? Mami, ce-i cu tine? Și am zis, de ce? Ai o față. Și am zis, doar sunt foarte obosită, azi a fost o zi foarte grea. Dar eu nu eram obișnuită să spun, uite, știi, azi a fost foarte greu. Dar mi-am dat seama că uneori este suficient să fii foarte clar. Să zici, astăzi sunt în punctul acesta. Pot doar atât. Dar ți-l dau cu toată inima, sunt foarte prezentă în îmbrățișarea ta, te strâng lângă mine, mă uit în ochii tăi, dar după aceea vreau să mă duc să mă culc sau vreau să fac un duș sau nu știu ce. Ce ai nevoie? Și să fii foarte sinceră cu tine și cu ceilalți. Și ceilalți vor fi diferiți cu tine. Te vor respecta în mod diferit pentru că înțeleg că tu te respecti pe tine.
Tu ai ajuns la înțelepciunea asta în care să spui, nu mai pot, atât am putut pe ziua de azi, mă opresc.
Da, am învățat să spun nu. Am învățat să spun până aici. Am învățat ce înseamnă binecuvântarea. A fost o seară și apoi a fost o dimineață și totul a fost bun. Dar de fapt încă mai avea foarte mult Dumnezeu de făcut și de foarte multe ori când termin chiar și curățenia sau anumite lucruri în casă sau îmi spăl mașina sau măi ce bine ai spălat-o, bravo, ai făcut foarte bine lucrul acesta. Și asta mă ajută foarte mult să mă bucur de ceea ce Dumnezeu mi-a dat ca binecuvântare și chiar și într-o emoție care nu-mi place. Știi, se întâmplă uneori să stai rău cu tine și să zici, ce rău mă simt. Și îmi spun, ok, cât timp vrei să stai rău, exact cum m-a făcut David, o să plângem o săptămână, sac și cenușă. Și eu zic, sac și cenușă 3 ore. Și uneori mi se întâmplă după 2 ore jumate, ok, gata, hai că deja știu ce am greșit, am înțeles, vreau să fiu bine și asta m-a ajutat să mă ridic.
Așadar, rugăciunea, spui tu, că este pentru tine personal soluția pentru a te opri și a te încărca.
Da.
Care este provocarea pe care o dai femeilor care ne urmăresc și ne ascultă și care aleargă, aleargă, aleargă ca la maraton prin viața asta?
Pentru o săptămână încercați să vă întrebați, de ce mi-e frică dacă eu n-aș mai alerga? Dacă eu m-aș opri, ce s-ar întâmpla în lumea din jurul meu? Întrebați-vă de fiecare dată când sunteți plină de stres și când vă simțiți frustrată că nu ați făcut și nu ați salvat lumea întreagă. Ok, lumea a fost deja salvată de Iisus Hristos și e bine să fim prietene cu temerile noastre, cu fugile noastre, cu ansiile noastre, pentru că de multe ori suntem ori în ansie, ori evit ceea ce mi se întâmplă. Și atunci când suntem prietene și ne întrebăm foarte serios emoția, ce se întâmplă, atunci învățăm ceva despre noi. Fiecare emoție ne povestește ceva despre noi.
Și probabil că atunci, după răgazul acela în care ne vom analiza, vom găsi și ceva plăcut de făcut cu noi înșine. Ascultam o prietenă care îmi spunea că pentru ea oprirea înseamnă să stea jumătate de oră la pian și să cânte. Avea copii mici, dar își lua răgazul acesta pentru că asta o relaxa și pleca altfel la copiii ei. Pentru altcineva poate însemna o plimbare prin parc. Pentru tine înseamnă plecat pe genunchi și rugăciune.
Da, și am foarte multe pasiuni și asta mă ajută foarte mult. Adică mie îmi place să-mi împodobesc casa, să schimb în fiecare vineri lucruri și să pun flori și îmi place foarte mult să fac sărbătoare foarte des acasă la mine. De exemplu, acum în luna aceasta este sărbătoarea măslinelor acasă la mine, nu? Și în fiecare săptămână fac ceva diferit cu măsline și îmi iau teme anumite în așa fel încât viața mea să fie într-o continuă creație și asta mă ajută foarte mult. Sau am joia, este prânzul cu o prietenă. În fiecare joi am o prietenă cu care mănânc acasă la mine și e foarte fain. Adică noi femeile suntem gata întotdeauna să ne recreăm viața dacă vrem și asta ne ajută foarte mult pe noi înșine și ajută pe ceilalți. Și mult sport și dormit bine și o mâncare sănătoasă și o gândire sănătoasă și niște emoții foarte bune și să ne confruntăm cu alte prietene. Femeile au nevoie de asta, au nevoie să stea la taclale și e frumos să stăm la taclale, dar să avem o lecție, adică să nu vorbim despre alții, să vorbim despre bine, despre binele nostru și asta ajută foarte mult.
O, câte lucruri avem de făcut săptămâna care urmează. Poate noi nu avem atâtea măsline că suntem în România, dar găsim noi ceva din care să facem o sărbătoare.
Sărbătoarea merelor, exact. A dovleacului.
Că până la urmă despre asta e vorba, despre a face sărbătoare din lucrurile mărunte din viața ta. Nu e nevoie să așteptăm să ni se întâmple lucruri mărețe. Să luăm lucrul acela mărunt care e în casa noastră și să-l transformăm în bucurie. Despre asta e vorba, o sărbătoare a vieții, să trăim până la urmă. Da, avem de alergat, dar alergatul ăsta se transforme într-o trăire care să ne aducă bucurie și să-i aducă onoare lui Dumnezeu până la urmă.
Da, și onoare să ne spunem vorbe frumoase. Dacă am alergat astăzi și am făcut lucruri bune, să o recunoaștem noi întâi. Nimeni nu va veni să spună, bravo, ai reușit totul foarte bine astăzi. Nu o să zică nimeni ceva foarte frumos, decât câteodată, dar în dialogul cu noi, de foarte multe ori, avem nevoie să fim bune, să ne încurajăm singure, pentru că nu ai întotdeauna pe cineva care să recunoască, uite, arăți foarte bine, sau uite, ai gândit foarte bine, sau ai răspuns foarte frumos, vezi, te-a provocat copilul și tu ai spus frumos și copilul ăsta a învățat de la tine, sau când ai pierdut cheile, nu te-ai disperat, ai fost mult mai liniștită și ai dat o lecție copilului tău că se poate să pierzi cheile și mami pierde cheile, dar e frumos cum le găsește și ce face până le găsește.
Îți mulțumesc că ai fost astăzi cu noi și te mai aștept să vii la noi în platou cu noi provocări.
Cum vrea Dumnezeu.
Treaba nu se termină niciodată. Chiar când casa lucește de curățenie, mai poți găsi încă ceva de făcut. O femeie înțeleaptă știe însă că din când în când trebuie să se oprească. Corpul are nevoie de odihnă, mintea are nevoie de un respiro, sufletul are nevoie de liniște. tot ce avem și tot ce suntem îi datorăm lui Dumnezeu. Cum îi arătăm că prețuim ceea ce avem decât păstrându-ne sănătatea, mintea întreagă și sufletul curat? În epoca grabei, provocarea e mare, dar vine de sus. Vă invit să o onorați. Sigur, sunt și alți oameni care au nevoie de acest mesaj, așa că vă invit să îl dați mai departe de pe canalul nostru de YouTube sau de pe proiectem.ro. Sunt Anca Porumb. Numai bine!